Blíží se konec školního roku, doba, kterou nedočkavě vyhlíží jak žáci a studenti, tak i jejich kantoři. Ne tak ale někteří ředitelé škol. Řada z nich bude mít přes prázdniny těžkou hlavu. Podle studie, kterou nedávno zveřejnilo ministerstvo školství, bude totiž v září chybět ve školách, a to od mateřských až po střední, až 6 000 pedagogů. České školství se přitom potýká i s dalšími vážnými problémy. Kromě nedostatku kvalifikovaných lidí jsou učitelské kolektivy v uvozovkách staré. Je v nich málo mužů a příliš se u profese nedaří udržet mladé kantory. Proč to tak je? Co by českému školství pomohlo? A jak dosáhnout toho, aby studenti pedagogických fakult nehledali uplatnění mimo obor? O tom budeme mluvit v následujícím pořadu, u kterého vás vítá Tereza Čapková.
Zaostřeno.
Průměrný věk pedagoga na českých školách je 47 let a je to většinou žena, alespoň podle českého průměru. Základní škola Štrosmajerovo náměstí v Praze 7 je v tomto jednou z výjimek. Pracuje v ní neobvykle mnoho mužů a velké části z nich je okolo 30 let.
A má někdo kromě hmyzu pro mě dokonalou a nedokonalou?
Jsem na hodině přírodopisu v 6B s učitelem Danielem Pražákem.
Děti teď jsou rozdělené po dvojicích a každá dvojice má jednoho zástupce ze skupin, které jsme probírali. Je tu možnost vidět humra, vášku, bosu, křižáka a podobně a zpracovávají na to poster, který pak budou prezentovat svým spolužákům a na základě toho si doplníme celkový obrázek o hmyzu a členovcích. Zároveň někteří pracují s mobily, protože na nich můžou vyhledávat informace, obrázky, opisovat to z toho. Někteří pracují s učebnicí, případně s dalšími zdroji. My jsme si na začátku tohoto bloku hodin řekli o tom, jaké je nebezpečí vyhledávání informací na internetu a že tam někdy můžou najít i blbosti.
Je to náročné, ale jde na to dobře.
Které hodiny zaberou víc času. Třeba tohle, co jsme tady teď slyšeli, tak je několikahodinový projekt, který zabere třeba 4 hodiny čistého času to vymyslet, připravit jednotlivé fáze a následně si provést nějakou reflexi mezi těmi hodinami. Rozhodně neplatí to, že učitel si udělá v prvních letech studia svoje přípravy a podle nich jede pak celou dobu, nebo možná to u některých kolegů tak je, ale já takové neznám.
Daniel Pražák učí s přestávkami 8 let. Do praxe nastoupil už během svého studia na pedagogické fakultě. Co ho přimělo zůstat, když až čtvrtina mladých učitelů podle nedávné studie ministerstva školství skončí po 2 letech?
Ta práce člověku dává něco dalšího. Člověk má možnost formovat ty žáky, má možnost jim předávat nejenom ty vědomosti, ale ono to zní tak jako zvláštně, ale ty kompetence, rozvíjet vlastně jejich osobnost. Je to práce, která není stereotypní zpravidla, pokud si člověk stereotypní sám neudělá. A je to také práce, ve které dostáváte ve třídě okamžitou zpětnou vazbu.
Co může podle vás hrát roli, aby vlastně učitelé u své profese zůstali? Jsou to peníze, přístup vedení škol nebo něco jiného?
Často, když se objeví ta otázka na to, že je někdo učitel a podobně, tak první reakce je, no já bych to s těma dnešníma dětma nezvládla nebo něco takového. A ukazuje se ale, že to vlastně je naopak, že ty děti, práce s nimi, jsou často ta hlavní motivace, proč tam ten člověk zůstává. A pokud se bavíme o tom, co by pomohlo, nebo co například nepomáhá tomu, aby tam ti lidé zůstávali, tak byl skvělý výzkum z Masarykovy univerzity o začínajících učitelích, který poukázal na to, že ten největší problém je absence podpory. Absence podpory těch jak začínajících, tak i těch pak už klasických učitelů, že podle toho se často ti lidé rozhodují, jestli na té škole zůstanou. Klima, podpora vedení a podobně.
Jak by taková podpora měla konkrétně vypadat?
Mám špatný příklad, mám dobrý příklad, mám spolužečku, která teď dokončuje studium a nastoupila do školy s tím, že bylo jasné, že studentka bude dodělávat a škola jí naprosto nevycházela vstříc ve zkouškách a teď třeba i u státnic, což nakonec je i zákonná povinnost zaměstnavatele. A ten druhý příklad je naopak ve chvíli, kdy vedení školy podporuje toho člověka nejenom, aby si dodělal kvalifikaci, ale aby se i dále rozvíjel. Například jezdil na nějaké zahraniční stáže, absolvoval různá školení. Pokud to vedení pomáhá síťování učitelů, tak je to hrozně důležité. U nás na škole se děje taková v celku drobná věc, která mi ale přijde neuvěřitelně efektivní, a to je takzvané dobré ráno na Štrosu, kdy jednou za 14 dní se dobrovolně učitelé schází před výukou. Vždycky jeden z nich si připraví něco inspirativního, co mohou ostatní použít v hodinách. Vlastně přenášení dobré praxe a prostor pro to, aby ti lidé měli nějaké neformální sdílení, tak je hrozně důležité, a ve chvíli, kdy to vedení dělá takovéhle možná drobné, ale efektivní kroky, tak to hodně napomáhá tomu klimatu ve škole.
Velké téma je podle Daniela Pražáka otázka peněz.
Záleží samozřejmě, s čím to člověk srovnává, ale ve chvíli, kdy bydlíte v Praze a chcete zaplatit nájem a jste, nedej bože, učitelský pár a ještě víc, nedej bože, máte třeba děti, tak zároveň máte problém. A to tak prostě je. Ono nemusíme mluvit o tom přidat peníze, ono můžeme mluvit o tom dorovnání dluhu, který tady je, kde ta učitelská profese je hluboce podhodnocena oproti ostatním vysokoškolsky vzdělaným profesím. A je to nejspíš nutná podmínka k tomu, aby více lidí nastupovalo do učitelské profese, ale není to ta podmínka jediná.
Daniel Pražák je jedním z 15 pedagogů mužů, kteří tvoří učitelský sbor základní školy na Štrosmajerově náměstí v Praze. Většině jeho kolegů je kolem 30 let. Jak těžké bylo sestavit takový kolektiv? Odpovídá Jan Juříček, zástupce ředitele pro pedagogiku.
Nebyl to náš primární záměr, my jsme ty učitele nevybírali podle genderu ani podle věku a shodou okolností se tak sešlo. Myslím si, že to je výsledek nějaké naší dlouhodobé školní politiky, řekněme. Myslím si, že necháváme učitelům hodně volnosti a dokonce podporujeme v tom experimentovat ve vzdělávání a nějakým způsobem se pokoušet o inovace. Například hodně podporujeme matematiku Heineho, kterou máme na celý první stupeň a teďka ji si pokusíme zavést i na druhém stupni, takže to je jeden takový jako všeobecně známý příklad. Ty experimenty jsou potom různé. Snažíme nějakým způsobem zavádět formativní hodnocení, nebo teďka děláme revizi školního vzdělávacího programu a s tím souvisí i to, jakým způsobem pracujeme s cíly vzdělávání.
Myslíte si, že právě tohle může být návod vlastně pro to, aby přišli mladí lidé a aby zůstali u té učitelské profese?
Do jisté míry to může to být věc, která některé lidi láká. Nicméně si nemyslím, že to asi je řešení, že by to bylo jediné řešení, které by stalo aplikovat plošně a najednou by začali chodit mladí lidé a zůstávat v té profesi.
Podle ministerské studie až čtvrtina pedagogů končí už po 2 letech, vlastně kdy působí v zaměstnání. Co vy proto děláte jako škola, aby vaši učitelé neodcházeli?
Každému novému učiteli přiřazujeme zavádějícího učitele, který je jeho průvodcem a nějakým způsobem mu pomáhá ve všech věcech, které se týkají administrativy a začlení se do toho nového školního prostředí. To také je trošku moje práce, protože jsem zástupce pro tu pedagogickou činnost a tím pádem toho učitele potom navštěvuji v hodinách a snažím se s ním nějakým způsobem komunikovat ty problémy, se kterými se může potkat a společně nacházet ta řešení.
Děláte jako škola něco pro to, aby nedocházelo k vyhoření u pedagogů, když už pracují u vás další dobu?
Domnívám se, že ta samotná možnost, kterou dáváme těm učitelům, vlastně ta velká autonomie, kterou jim dáváme v tom vzdělávacím procesu a také i ty inovace, protože my opravdu nějakým způsobem se snažíme, jak jsem říkal, zkoušet nové věci v tom vzdělávání a pak je reflektovat a to samo o sobě vás trošku vytrhává z toho stereotypu, takže ta naše škola je hodně živá a pořád se vlastně něco děje. A myslím si, že to může být jedna z věcí. Nicméně jinak je to relativně obtížné, protože na druhou stranu ta práce učitele je hodně, někdy hodně samotářská nebo individuální a někdy je to obtížné, jo, změnit ty pracovní podmínky, protože ta práce se odehrává 90% v té třídě, kde ten učitel je sám.
Říká zástupce ředitele pro pedagogiku Jan Juříček ze základní školy Štrosmajerovo náměstí.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podle nedávné studie ministerstva školství, které zjišťovalo stav učitelů v regionálním školství, bude chybět na začátku příštího školního roku až 6 000 pedagogů. Jak se nedostatek kantorů odrazí podle ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy v září ve třídách?
Ten systém, kde dneska působí 150 tisíc učitelů, si s tím nějakým způsobem poradí. A tím nějakým způsobem myslím přes časovými hodinami, zapojením lidí takzvaně na výjimku, to znamená nekvalifikovaných, a nebude to znamenat, že se třídy neotevřou. Ale to důležité poselství tohoto čísla je, že situace v českém školství je vážná a ten výhled, ten demografický výhled stárnutí učitelské populace jednoznačně ukazuje, že do budoucna může být i horší, pokud nadále nebudeme činit ty kroky, které děláme, to znamená zvyšujeme atraktivitu učitelského povolání a snažíme se k učitelskému povolání dostat více lidí. Ten nedostatek v budoucnu může být ještě markantnější.
Jak je možné, že ta situace dospěla takhle daleko?
Tak stačí se podívat na posledních 20 let a zcela jednoznačně vidíme, že, a teď půjdu na tu politickou notu, protože všichni v minulosti bez rozdílu proklamovali školství jako prioritu, ale vydrželo jim to tak měsíc po té, co skončily volby. Když se podíváte na nedostatek prostředků srovnání ze zemí OECD, že dáváme na školství žalostně málo. A to i přesto, že poslední 3 roky se přidává do školství desítky miliard korun ročně. To znamená, je tam hluboký deficit, který jsme nazbírali v posledních 20 letech, kdy jsme do školství nedávali dostatek prostředků a tím pádem to povolání rozhodně nemohlo být atraktivním, nepřilákalo dostatek lidí a jestli chceme něco změnit, tak musíme do toho systému stejně jako úspěšné země dostat ty nejkvalitnější.
Peníze se teďka přidávají, ale přesto například v Praze vlastně mladý učitel není skoro schopen zaplatit nájem. Počítáte vlastně s dalším navýšením nebo jak tu situaci řešit?
Rozhodně ano, já jsem deklaroval už na začátku tohoto roku, že ta jednání, která vedeme o rozpočtu na roky 20 a 21, musí pokračovat v tom trendu navyšování prostředků do regionálního školství a vysokého školství. A že pokud se pro letošní rok podařilo dostat do toho systému o 15% víc, 10% do tarifních složek, tedy těch nárokových a 5% do těch nenárokových složek, a v tom systému ty peníze skutečně jsou, růst minulého roku byl téměř 11%, tak že k naplnění vládnímu závazku, že se prostředky na platy zvednou o 50% během těch 4 let, je potřeba ještě, aby to o 10, respektive 9% rostlo i v těch letech následujících.
Já se vrátím ještě na začátek k nedostatku učitelů v učitelských sborech. Myslíte si, že to narovná nějakým způsobem novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou schválila vláda?
Pevně doufáme, že to přispěje ke zlepšení stavu, a to z jednoho prostého důvodu. Když si vezmete, tak ten primární kanál vždycky musí zůstat absolvent pedagogické fakulty. To je primární kanál, odkud získáváme do toho systému učitele. Na druhou stranu, ta čísla jednoznačně ukazovala, že v systému působí a řada výuky nebo podstatná část výuky v některých krajích dokonce přes 10% je zabezpečováno nekvalifikovanými pedagogy, které dnes ty ředitelé berou na výjimku. To znamená, je na čase si přiznat ten skutečný stav, že tam ti pedagogové nejsou, a zákon o pedagogických pracovnících a možnost, aby na tu školu přišel vysokoškolák, který dostane podporu během prvních 2 let toho uvádějícího učitele a zároveň do 3 let si bude muset dodělat to doplňující pedagogické studium, samozřejmě to vše záleží na rozhodnutí ředitele, je tím správným sekundárním kanálem, který může přilákat další lidi do toho systému.
Jak jste zmínil, že dostane vlastně ten nekvalifikovaný učitel k ruce nějakého zkušenějšího, budou mít na to ty školy kapacitu, když už teď je nedostatek učitelů, budou mít vlastně na to ty učitelé čas a prostor, když sami vlastně procházejí určitým náročným procesem, přípravou na vyučování a tak dál.
Víte, na mnoha školách to tak již dnes funguje, to znamená to sdílení těch zkušeností tam funguje. Samozřejmě nezastírám, že učitelé toho, nebo valí se na ně spoustu povinností. Na druhou stranu ta kooperace mezi učiteli je věc, která na těch školách by měla probíhat i bez zásahu státu. Pokud vzýváme tady finský model, tak jedna z těch věcí, která tam bezvadně funguje, je sdílení těch příkladů dobré praxe přímo mezi těmi učiteli. To znamená, mezi sebou se baví, co se jim v té výuce daří, co se jim v té výuce nedaří. A toto je věc, která by měla na českých školách fungovat. My se tomu snažíme dát jenom podporu finanční, aby ten ředitel tuto činnost mohl i zaplatit.
Zmínil jste finský model, kde vlastně učitelské povolání, profese je druhá nejprestižnější hned po lékařích.
Jak zvýšit prestiž učitelské profese v České republice?
Ten první krok, který je krokem nutným, ale nikoliv dostačujícím, je skutečně spjat s těmi penězi. Ať se nám to líbí nebo ne, tak to učitelské povolání musí být atraktivní. I v tom Finsku, když se podíváte na úroveň peněz, které dostávají právníci a učitelé, tak tam není tak propastný rozdíl, jako by v České republice nebo jiné profese. To znamená, ano, my pokud dokážeme zatraktivnit učitelské povolání v první řadě přes peníze, věřím, že přilákáme do toho systému, tedy na pedagogické fakulty, více studentů, kteří budou vidět, že to povolání není povoláním, kde ve 13 hodin musí odběhnout ještě do druhé práce, aby uživili rodinu, ale že se budou moci plně věnovat tomu učitelskému povolání nebo chcete-li poslání.
Říká ministr školství Robert Plaga.
Zaostřeno.
A na závěr ještě dejme slovo děkanovi Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Michalu Nedělkovi. Podle něj zůstává po studiu u profese asi 70% absolventů. Většinou se to týká těch, kteří se připravovali na výuku na základních školách. Co by pomohlo tuto statistiku ještě vylepšit?
První věcí jsou samozřejmě peníze, to je jasné, protože člověk, když chce dělat svou práci, tak chce také dobře žít. A často vidíme i situace, že právě lidé odcházejí pak ze škol kvůli tomu, že prostě se dobře neuživí nebo se neuživí podle svých představ. Ale to je jenom jedna složka těchto komponent. Další problém je i to, jak se lidé ve škole cítí. To znamená, to už nesouvisí s penězi, ale souvisí to i s atmosférou, s pracovním prostředím, samozřejmě také s tím, jak se jim učí v prostředí třídy, to znamená práce se žáky. A tady vidíme, že jsou tu četné rezervy v mnohých školách, protože naši absolventi přicházejí jako nováčci do škol, nebo jsou tam třeba neúplní nováčci, ale vyučovali tam třeba jenom nějakou hodinu ještě při studiu a teď zjišťují, že se naučili ve škole, u nás tedy na fakultě, jak vyučovat podle soudobých metod, jak inovovat výuku, práci se žáky a tak dále. A pak se třeba setkávají i s tím, že jim ostatní kolegové v tom vlastně brání, buď přímo, nebo také nepřímo, že prostě nejsou vítané takovéhle změny. Takže to potom někoho odradí. A nebo také se stává, že tam přicházejí lidé, kteří zjišťují, že prostě taková práce, jejich práce tedy, práce toho nového člověka v té škole, je vlastně prací, řekl bych, ne snad úplně sisyfovskou, ale prostě dostávají k dispozici takové ty úkoly, které v podstatě nikdo ze stávajících zaměstnanců by třeba rád nedělal. Takže potom jsou prostě zahlceni prací, která třeba není úplně u ostatních oblíbena.
Podle nejnovější ministerské studie až čtvrtina mladých pedagogů končí po 2 letech, co působí v profesi učitele. Co by mohlo učitele udržet zaměstnání?
Jedna věc motivační, velice důležitá věc jsou peníze. To je jistě věc, na kterou každý slyší, protože se musí uživit a musí zabezpečit sebe, případně rodinu a tak dále. Ale není to všechno. To, aby člověk neodcházel ze školy nebo vůbec ze zaměstnání jako takového, na to mají jistě příznivý vliv i různé další benefity. A my přestože máme jisté benefity pro učitele, například tu známou IT kartu, že, která je v podstatě takovou tou obdobou té mezinárodní karty ISIC, to znamená různé slevy na vstupném a tak dále, tak přece jen to jsou spíše takové ojedinělé výhody, které ještě navíc, aspoň i podle mé zkušenosti, neplatí vždy a všude a navíc ještě neplatí, pokud učitel přichází do dané instituce, třeba do muzea a tak dál, u nás i v zahraničí, pokud tedy nepřichází právě s těmi žáky. Takže ono to platí během roku, když je učitel v práci. Takže to je první taková věc. Já bych skutečně tady ty benefity velice posílil, jelikož si myslím, že například otázka bydlení je nyní strašně důležitá a mnozí lidé slyší na to, když v místě práce dostanou kvalitní bydlení, když případně to bydlení není tak drahé, že si ho nemohou dovolit a tak dále, tak to je první věc.
Kdo by to měl zajistit?
Tak to v tom případě je také věc zřizovatele. No a potom takové ty výhody další, které už se týkají přímo jako zaměstnání samotného, že prostě prostředí, které je motivující, a víme o tom, že takováto prostředí jsou v četných školách. Tady v Praze také vím o mnoha školách, které skutečně člověka přitahují tak, že třeba i lákají už naše nynější studenty k tomu, aby do té školy potom šli, aby tam nastoupili, protože je tam dobrý kolektiv. Ten kolektiv dokáže i to, že se žáky nejsou problémy, jako někde jinde bývají veliké problémy, třeba kázeňské a tak dále. Prostě ti lidé, kteří tam táhnou za jeden provaz, když to tak řeknu, tak potom dokáží mnohé.
Dodává na závěr pořadu děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Michal Nedělka. A dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Čapková.
Odpolední Plus.